Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Afg'oniston ichki ishiga aralashmoqchi emas. Chegarada harbiy mashqlar boshlandi. O'zbekistonda qiynoq qurbonlariga tovon to'lash tizimi joriy qilinadi. Me'morga ko'ra, kokilli qiz taqdiri prezident qiz aralashuvidan keyin o'zgardi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Afg'onistonning ichki ishiga aralashmoqchi emas. Chegarada harbiy mashqlar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi 137 kilometrlik chegara Amudaryo ustidan o'tgan. Daryoning shimoliy sohilidan Surxondaryo viloyati Termiz tumani hududi, janubiy sohilidan Balx viloyatining 5 tumani hududlari boshlanadi. 25 iyunda toliblar O'zbekistonga chegaradagi 5 tumanning barchasini o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Turkmaniston va Tojikistonga chegaradagi 10 ortiq tuman ham toliblar nazoratiga o'tgani aytildi. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xganning xabar qilishicha, hukumat kuchlari bu tumanlardan ayrimlarining markazi nazoratini yana toliblardan qaytarib olganini ma'lum qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu masalada neytral pozitsiyada turishini qat'iy e'lon qildi va o'z hududiga 23 iyun kuni qochib o'tgan 53 nafar afg'on askari darhol ortga qaytarilganini bildirdi. O'zbekiston tomoni Afg'oniston bilan an'anaviy do'stona va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini asrash, betaraflikni saqlash hamda qo'shni mamlakat ichki ishlariga aralashmaslik tarafdori ekanligini qat'iy ma'lum qiladi, deyiladi bayonotda. Ozodlikka xabar yo'llagan termizliklar bir necha kun muqaddam Afg'oniston bilan chegarada otishma ovozlari eshitilgani haqida yozgan edilar. Ammo Tashqi ishlar vazirligi bayonotida chegaradagi otishmalar haqida ma'lumot berilmadi. 21 iyundan boshlab koronavirus yoyilishi oldini olish maqsadida bu davlat bilan chegaralar yopilishi, qatnov to'xtatilishi ma'lum qilingan. Ayni paytda Afg'oniston bilan chegarasi 1300 kilometrdan uzun Tojikistonning chegaraoldi hududlari ayrim uchastkalarida vaziyat yanada tarang. 22 iyunda toliblar Quddus viloyatini Tojikiston bilan bog'lovchi Sherxon Bandar chegara o'tkazish punktini egalladi. Tojikiston tomoni toliblarning kuchayib borayotgan xurujidan qochib o'tgan 134 nafar afg'on askarlariga jon saqlashi uchun joy berdi. Hozirda Dushanbe toliblar ishg'olidan qochib chiqish ehtimoli bor afg'onistonliklarni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tojikiston mudofaa vazirligi 10 mingga yaqin afg'onistonlikka boshpana berishga tayyorligini bildirgan. Ammo chegaradagi tojik rasmiylari aslida qochqinlar soni 30 mingdan ortishi mumkin degan xavotirda. O'zbekiston tomoni esa o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi keskin choralarni qo'llashidan qat'iy ogohlantirdi. Mudofaa vazirligi qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlangani, mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchilar bo'linmalari jalb qilingani haqida bayonot berdi. Afg'oniston shimolida toliblar hujumlari bu mamlakatdan AQSh qo'shinlari olib chiqilayotgan bir kezda kuchaydi. 23 iyun kuni Kongressda qilgan chiqishida AQSh qurolli kuchlar qo'shma shtati rahbari general Mark Milley Taliban Afg'onistondagi jami 419 ta tuman markazi 80 ortig'ini nazoratiga olganini bildirgandi. Toliblar bosib olgan tumanlarning aksari mamlakat shimolida va bu hududda o'zbek tilida so'zlashuvchi afg'onlarning asosiy qismi istiqomat qiladi. Afg'oniston shimolidagi dala qo'mondonlari va hukumat qo'shinlari mahalliy aholini toliblarga qarshi jangga safarbar qilmoqda. Qo'liga qurol olayotganlar va dala qo'mondonlari orasida afg'onistonlik, o'zbek va turkmanlar ko'p ekani xabar qilinmoqda. Ayni paytda ularga hujum qilayotgan toliblar orasida ham o'zbek va turkmanlar ko'pchilik ekani aytiladi. Toliblarning kuchayib borayotgan xurujlariga qaramay, AQSh tomoni 11 sentyabrgacha qo'shinlarni olib chiqish rejasini o'zgartirmasligini bildirgan. Faqat zaruratga ko'ra olib chiqilayotgan qo'shin hajmi va vaqti o'zgarishi mumkin. Shu tariqa Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston qo'shni Afg'oniston shimolida kundan kunga ortib borayotgan toliblar hujumi tahdidi bilan yuzma-yuz qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda qiynoq qurbonlariga tovon to'lash tizimi joriy qilinadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarni oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni imzoladi. BMT 1997-yili 26-iyunni qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni deya e'lon qilgan. 1987-yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga ko'ra qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlaridan himoya qilish majburiyatiga ega. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, mamlakatda qiynoq qo'llash holatlari davom etyapti. Biroq hukumat bu muammoga e'tibor qaratishni boshlagan.
Muttasil ravishda qiynoqlar davom etgan turli tizimlarda, masalan, aytaylik, jinoiy jazolarni ijro etish tizimi, ya'ni qamoqxonalar bo'lgan, tergov izolyatorlarida bo'lgan surishtiruv va jinoyat qidiruv faoliyati davomida muttasil ravishda so'nggi 30 yilda davom etib kelgan. Ilgarilari qiynoqlar ko'lami nihoyatda katta edi. Ayniqsa qamoqxonalarda jastiq lageri bilan bog'liq holat qiynoqlarda bir timsoli bo'lib qolayotgan edi va mamlakat hukumati uni yopdi va ma'lum ma'noda jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlar darajasi pasaydi. Chunki men buni mas'uliyatni bo'ynimga olib aytishim mumkin. Qiynoqlar darajasi qamoqxonalarda pasayganligini sabab biz o'zimiz ko'rib, monitor qilib kelyapmiz va bu soha ancha-muncha o'zgardi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha jinoyat qidiruv faoliyati davrida, tezkor davrida qiynoqlar uchrashi holatlari ko'paydi. Endi bu albatta so'z erkinligi bilan ham bog'liq.
Tashanovga ko'ra, O'zbekistonda qiynoqqa uchragan shaxslarni qo'llab-quvvatlash mexanizmi shakllanmagan.
Qiynoq qurbonlari masalasida tovon puli to'lash yoki bo'lmasa ularga nisbatan qaytartibda masalan zararlar qoplash, uni sog'lig'i, mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizni qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan. Aniq bir mexanizmlar yo'q.
Prezidentning yangi qaroriga ko'ra endilikda ushbu kamchilikni bartaraf etish ko'zda tutilgan. 3 oy muddatda qiynoqqa solishdan jabrlangan shaxslarga yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tartibi ishlab chiqiladi. Joriy yil 1 dekabrga qadar O'zbekiston Jinoyat kodeksidagi qiynoqqa solish uchun javobgarlik belgilovchi normalar BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasida talablariga muvofiqlashtiriladi. Joriy yil 1 oktyabrdan boshlab tezkor qidiruv, tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov faoliyatini amalga oshiruvchi organlar va jazoni ijro etish muassasalari xodimlari uchun qiynoqqa solishga qarshi kurashish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etiladi. Ombudsman tomonidan har yili 15 martga qadar Oliy Majlis palatalariga qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi munosabat hamda jazo turlarini qo'llash holatlarini oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'ruza taqdim etadi va ushbu ma'ruzalar matbuotda e'lon qilinadi. Shuningdek, yangi qarorga ko'ra ombudsman huzuridagi qiynoq holatlarini aniqlash va ularni oldini olish bo'yicha jamoatchilik guruhlari tashkil etiladi.
O'zbekiston madaniyat.
Me'mor Kokilli qiz taqdiri prezident qizi aralashuvidan keyin o'zgardi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent markazida joylashgan Premier Hall kinoteatri tashqi devoridagi taniqli rassom Alfred Mazitovga oid keramik panno saqlab qolinadigan bo'ldi. Bu haqda Kinematografiya agentligi axborot xizmati vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Kinematografiya agentligi panno ta'miri bilan bog'liq butun xarajatlarni o'z zimmasiga olishi ham va'da qilindi. Joriy yilning 18-iyunida Premier Hall kinoteatri tashqi devoridagi tunuka qoplama olib tashlangan paytda Mazitov 1978-yilda yaratgan panno saqlanib qolgani o'rtaga chiqdi. Toshkent osori atiqalari himoyasi bilan shug'ullanadigan faol Nikita Makarenko va yana bir qancha jurnalistlar binoni ijaraga olgan arendator bilan 18-iyun kuni gaplashganida, arendator panoni saqlab qolish biznes rejasida yo'qligi va obida ta'miri uchun mablag' ham yo'qligini aytgan edi. O'sha kuni Ozodlik bilan gaplashgan Nikita Makarenko nega qandaydir arendator devoriy san'at asari taqdirini belgilashi kerak deya xavotir bildirgan edi. Umuman tushunmadim. Nega u devoriy asarning fasadda qolish qolmasligini hal qilishi kerak? Bino davlatniki, u arendator. Fasadlar muammosi bilan shaharning bosh me'mori shug'ullanadi. Albatta saqlash kerak. Restoratorlar koshinlar ta'mirini ta'minlasin. Yana xudo saqlasin, ustiga tunuka qoplashmasin, dedi Makarenko. O'sha kuni Ozodlikka arxiv fotolarini taqdim qilgan rassom Alfred Mazitovning qizi ham otasining shoh asari hisoblangan pannoning taqdiridan xavotir bildirgan edi. Oradan 2 kun o'tib, panno milliy obida deb e'lon qilinib, saqlab qolinadigan bo'ldi. O'ta tez muddatda badiiy ekspertiza o'tkazilib, madaniy obidalar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, obidaning kosmik tezlikda saqlanib qolinishi, ta'mirlash uchun mablag' ajratilib, madaniy meros ro'yxatiga kiritilishi ortida prezident qizi turibdi. Premier Hall kinoteatri prezident tashabbusi bilan yangidan tiklanayotgan Toshkent xalqaro kinofestivali o'tkaziladigan bino sifatida tanlangan edi. Bino dizayni tasdiqlangan va Mazitovning pannosi chiqib qolishi rejada yo'q edi. Bino ta'miri Kinematografiya agentligiga topshirilgan edi. Ta'mirlash ishlari paytida fasad yuzasida eski panno topildi. Bu panno bir vaqtlar axborot dasturida zastavka sifatida ishlatilgan va Toshkent timsollaridan biri edi. Faollar bu panno himoyasiga chiqdi. Bino ijrochisi faollar e'tiroziga skeptik qaradi. Hatto gazeta o'z nashriga pannoni saqlash rejamda yo'q deb ham yubordi. Chunki topilgan panno o'rnida filmlar anonslari uchun LCD ekran o'rnatilishi rejalanib, ekran ham xarid qilingan edi. Ammo prezident qizi Saida Mirziyoyeva bu pannoni saqlab qolish zarur deb bir og'iz aytganidan keyin vaziyat 180 darajada o'zgardi. Odatda yig'ish qiyin bo'lgan ilmiy kengash to'la tarkibda yig'ilib, panno haqiqatan Alfred Mazitovning qalamiga mansub kokilli qiz mozaikasi ekanligini tasdiqlashdi. Ekspertiza xulosasi asosida Badiiy akademiya pannoni restavratsiya qilishga tayyorligini bildirdi. Kinofestival tashabbuskorlari ham freskani saqlab qolib, binoning yangi dizaynini aynan kokilli qizdan kelib chiqib yaratish maqsadiga muvofiq degan xulosaga kelishdi. Menga ma'lum bo'lishicha bino nomi Premier Hall emas, kokilli qiz deb o'zgartiriladigan bo'ldi. Bunday kam uchraydigan sur'at va hamfikrlikni prezident qizi ta'minladi, dedi me'mor Ozodlik bilan suhbatda. Me'morga ko'ra, o'tgan asrning 80-yillar qiyofasi shaharsozlik namunasi sifatida san'at tarixiga kirgan. Toshkentning o'sha yillardagi estetik qiyofasi reanimatsiya qilinishi uchun kurashayotgan faol Nikita Makarenko dushanba kuni shahardagi 53 ta obidani madaniy meros ro'yxatiga kiritish uchun Turizm va sport vazirligiga topshirdi. Ozodlik bilan suhbatda Makarenko odamlar kabi shaharlarning ham istarasi issiq qiyofasi bo'lishini ta'kidladi. Shaharni mutlaq o'zgarishsiz saqlab qolishning iloji yo'q. Har qanday shahar o'zgarib boradi. Men 90-yillarda sovet timsollaridan qutulishga uringan mulozimlar istagini tushunaman. Ular Sovet Ittifoqi mafkuraviy merosidan qutulmoqchi bo'lishdi. Shu bois ular sovet davridagi saroy va binolarni qadriyat sifatida ko'rishmadi. Ammo Toshkentning unikal me'moriy traditsiyalar chorrahasi bo'lganligini vaqt ko'rsatdi. 60-80-yillarda Toshkentda barpo qilingan binolar modernizmning unikal sharqona usuliga oid. Me'moriy brutalizm janrida yaratilgan binolar yorqin va boshqa binolarga o'xshamagan tarovatga ega. Biz shaharliklar oldida bitta vazifa bor. Me'mor otalarimiz yaratgan estetik qadriyatni saqlab qolish. U me'morlar kommunistik g'oya tarannumi uchun bu bino va pannolarni yaratdi degan nuqtai nazarni unutaylik. Me'mor otalarimiz yaratgan bu panno va binolardagi novatorlik, ijodiy jasorat va badiiylikni qadrlaylik, dedi Makarenko Ozodlik bilan suhbatda. Me'mor Abdumalik Turdiyev joriy yil me'morlik sohasidagi eng katta mukofotni olgan fransuz arxitektorlari Anna Lakaton va Jean-Philippe Vassal falsafasiga e'tibor qaratdi. Bu ikki me'mor hech narsani buzmaylik degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa buzib yer o'rnini sotish kasaliga mubtalo bo'lgan Toshkent uchun muhim o'git. Dom kino, bahor ansambli va mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora nega buzilganligini bu mulozimlar ilmiy tushuntirib bera olmaydi, dedi Turdiyev. Toshkent shahar hokimiyati joriy yilda mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan poytaxt markazidagi moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosi buzilib, o'rnida Istiqlol majmuasi barpo etilishini e'lon qilgani toshkentliklarning e'tiroziga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. HDP raisi tajriba sifatida biror shaharga hokim saylab ko'rish taklifi bilan chiqdi. Buxoroda yangi Ahmadboy qo'lga olindi. Emlash jarayonini yaxshi tashkil eta olmayotgan Sog'liqni saqlash vazirligiga ikki baho qo'yildi. 2020 yilda Afg'onistonda 2600 dan ziyod bola o'ldirilgan yoki mayib qilingan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Cruz Automotors avtomobillari saloniga suv kirib ketayotganidan shikoyatlar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Internet tarmoqlarida O'zbekistondagi Uz Automotors zavodidan yangi chiqqan avtomobillar kabinasini suv bosayotgani aks etgan videolar so'nggi oylarda ko'paydi. Ozodlik suhbatlashgan mashina egalari ulovlarini dealer yoki uni ishlab chiqargan kompaniya qabul qilmayotgani, o'zlari ustalarga qo'shimcha pul sarflab tuzatayotganliklarini aytishadi. Uz Automotors shirkati xodimi mashina egalari muammolar yuzasidan dealerlarga yoki kompaniya rasmiy aloqa kanaliga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Mashina egalari ijtimoiy tarmoqda tarqatgan video tasvirlarda suv avtomobil saloniga o'tib, gilamchalari ostida to'plangani ko'rinadi. Mashinaning ahvolini qarang, o'tgan yil olingan mashinaning ahvoli teshik tog'ora, sal yoqqan yomg'irga chidamayapti, deydi Ravon mashinasining egasi. YouTube va Telegram kanallarida Uz Auto Motors zavodidan avtomobillar sifatsiz chiqqanligi iddao qilingan bunday o'nlab videolarni uchratish mumkin. Toshkentdagi Nurafshon avtoservisi xodimi ham Uz Auto Motors avtomobillari korpusini suv bosishi holatlari ko'payganini ozodlikka tasdiqladi. Kabinasini ichini suv bosgan mashinalarni ko'p olib kelishyapti. Shofyor o'tiradigan joyda pedallar ostidan suv o'tib kelyapti. Germetiklab beryapmiz. Bu zavodni o'zida shunaqa nuqson bilan chiqqanmi yoki eksploatatsiya paytida bo'lganmi bu bilmaymiz, deydi usta. Ozodlik holat yuzasidan izoh olish maqsadida Uz Automotors shirkatiga qo'ng'iroq qildi. Shirkat telefonini ko'targan, o'zini tanishtirmagan xodim mashina egalari muammolar yuzasidan dealerlarga yoki kompaniya rasmiy aloqa kanaliga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Bizda har bir mashinani germetikligi maxsus uskuna bilan tekshirilib, keyin sotuvga chiqariladi. Siz aytayotgan holatlar bo'yicha mashina egalari dealerlarga murojaat qilishlari mumkin. Ishonchli bo'lmagan, malakaga ega bo'lmagan ustalar shu uskunalarni o'rnatganda mashinani germetikligi buzilib qo'yayotgani holatlarini ham aniqlaganmiz. Oqibatda mana shunaqa salonga suv o'tishi holatlari bo'lyapti. Shuning uchun mashina egalariga faqat sertifikatlangan xizmat ko'rsatish markazlariga mashinalarni ko'rsatishni maslahat qilamiz, dedi Uz Automotors shirkati xodimi. Ammo mashina egalari ulovlarini dealer yoki kompaniya qabul qilmayotgani o'zlari ustalarga qo'shimcha pul sarflab tuzattirishayotganliklarini aytishadi. Uz Automotors O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqaruvchi monopolist shirkat hisoblanadi. Mazkur zavodda ishlab chiqarilgan mashinalarning nuqsonlari haqida bundan oldin ham shikoyatlar ko'p bo'lgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'tgan yilning o'zida Uz Automotors mashinalari rangi tez o'chib ketayotgani, o'z-o'zidan yonib ketish holatlari va boshqa nuqsonlar haqida 100 dan ziyod shikoyat arizalarini olgan haqida ma'lum qilgandi. Iste'molchilar Uz Automotors avtomobil mashinalari narxlarini asossiz 20%ga ko'tarib yuborganidan ham arz qilishgandi. O'tgan yil noyabr oyida Uz Automotors mashinalar narxini asossiz ko'tarishda ayblab, narxlarni tushirishni so'ragan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasini mahkamaga berdi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi Uz Automotors foydasiga hukm chiqardi, shu bilan mashinalar narxi tushmaydigan bo'lgandi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qadabi raisi tajriba sifatida biror shaharga hokim saylab ko'rish taklifi bilan chiqdi. Seismologiya instituti direktori O'zbekistonda cho'llanish shiddatli tus olganidan bong urdi. Emlash jarayonini yaxshi tashkil eta olmayotgan sog'liqni saqlash vaziriga 2 baho qo'yildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi raisi Ulug'bek Inoyatov hokimlarni saylash borasida taklif bilan chiqdi deya xabar qiladi O'zbekiston ovozi. O'ylaymanki, biz biron bir rivojlangan infratuzilmaga ega shaharda tajriba qilib ko'rishimiz zarur. Bu birinchi tajriba bo'ladi. Xatolar bo'ladi albatta, lekin biz asta-sekin shu xatolardan saboq olamiz. Dar haqiqat yaqinda Qozog'istonda hokimlar saylovi to'g'risidagi qonun qabul qilindi degan Inoyatov. HDP raisi hududlarda deputatlar kengashi hokimlar tomonidan boshqarilishiga e'tiroz bildirgan. Buxoro viloyati Peshko tumanida yashovchi bir guruh fuqarolar moliyaviy piramida qurboni bo'lishdi. Bu haqda viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Ahmad G'ulomovga tayanib Huquq nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, fuqaro Sharif Zaripov puxta reja tuzgan holda o'zi ulg'aygan Kuyovfoja qishlog'ida yashovchi qarindoshlari va yaqin qo'ni-qo'shnilarini katta ish boshlagani, agar tadbirkorlikka kim naqd pul tiksa, qisqa muddat ichida pulni ikki hissa qilib qaytarishiga ishontirgan. Sharifning uydirmasiga ishongan sodda xalq unga misqollab yiqqan 715 ming dollarga yaqin pulni qo'shqo'llab topshirgan. Sharif Zaripov esa yig'ilgan pulni o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuravergan deb yozadi prokuratura vakili. Jinoyat ishi bo'yicha dastlab viloyat prokuraturasi, keyinchalik jabrlanuvchilarning talabi asosida bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan tergov o'tkazilgan. Sud hukmi bilan Zaripov 9 yil 5 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekistondagi taniqli amaldor Akmal Saidovning bir paytning o'zida inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlashi qonunchilikka zid bo'lishi mumkin, deya yozadi Rost 24 nashri. Qayd etilishicha 63 yoshni qoralagan Akmal Saidov 20 yildan ortiq vaqt davomida inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Markaz direktori maqomi prezident qarori bilan vazir darajasiga tenglashtirilgan. Demak, bir shaxs bir vaqtning o'zida ikki vazifada: vazir va Oliy Majlis deputati lavozimida turibdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatining va Senati a'zosining maqomi to'g'risidagi qonunga ko'ra, deputatlar o'z vakolatlari davrida ilmiy va pedagogik faoliyatdan tashqari haq to'lanadigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas. Ammo deputat Saidov maosh olmasa-da, haq to'lanadigan vazir bilan tenglashtirilgan turli imtiyozlari bor lavozimda ishlab kelmoqda. Qonunchilikda esa maosh olmasdan istagan lavozimda ishlagan holda parlamentdagi deputatlikni davom ettirish mumkinligi qayd etilmagan. Shifokor Azizbek Boltayev O'zbekistonda yaqin oylarda 2020 yilning yozida yuz bergan koronavirus bilan bog'liq dahshat qaytarilishi kutilayotganini aytdi, deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Men O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanish ortishi yangi yilga to'g'ri keladi deb taxmin qilgandim. Ammo bu hozir sodir bo'lyapti. Buni quyidagicha izohlash mumkin. O'tkazilgan so'nggi tadqiqotlarga ko'ra, bemor koronavirusga chalingandan keyin unda 7 oygacha virusga qarshi immunitet paydo bo'ladi. Keyin esa qonda antitanalar miqdori keskin kamayadi va qayta kasallanish xavfi ortadi, degan shifokor. Ta'kidlanishicha, butun dunyo mamlakatlari kabi O'zbekiston ham shoshilinch ravishda aholini koronavirusga qarshi emlash kerak. Ammo bizda vaksinatsiya bilan bog'liq vaziyat qanday? Dunyo bo'yicha birinchi vaksinani o'rtacha 20%dan ortiq aholi oldi. Rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 50-70%ni tashkil qildi. O'zbekistonda 15-chi uyunga kelib aholining uzoq bilan 5% vaksinaning birinchi dozasi bilan emlandi. Dunyo mamlakatlaridan 5 barobar, qo'shni Qozog'istondan esa 2 barobar ortda qolyapmiz, degan Boltayev. Uning qo'shimcha qilishicha, koronavirus bo'yicha hukumat komissiyasi boshchiligidagi Sog'liqni saqlash vazirligiga pandemiyaga qarshi choralarni yomon tashkil etgani, o'tgan yilgi qiyinchiliklardan tegishli xulosa chiqarmagani, shuningdek vaksinatsiya kampaniyasini ochiqchasiga zaif tashkillashtirayotgani uchun ikki baho qo'yilishi kerak. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Seismologiya instituti direktori, geografiya fanlari doktori Vahob Rafiqov mamlakatda cho'llanish jarayoni jadallashganidan ogohlantirdi. Bu jarayon yildan-yilga kuchayib boryapti. Masalan, janubiy, sharqiy, shimoliy va borgan sari g'arbiy viloyatlarga qarab cho'llanish jarayoni tezlashyapti. Qarnacho'l, Mirzacho'l, Sherobod, Dalvarzin, Qoraqalpoq cho'llari chegaralari kengayishda davom etyapti. Ular qatoriga o'tgan yillar ichida eng yosh bo'lgan cho'l Orol qum ham qo'shildi, degan Vahob Rafiqov Kun.uz nashriga. Rafiqovga ko'ra, Oralning tubidan ko'tarilgan chang tuz 300-400 km radiusda atrofga yog'ilmoqda. Har daqiqada O'zbekistonning 9 kvadrat metr hududi cho'llanib boryapti. Ekologik va geoekologik muammolar kun sayin o'sib bormoqda, ammo cho'llanishga qarshi kurash masalasi hozircha kun tartibida emas. Agar cho'llanishga qarshi chora-tadbirlar amalga oshirilmasa, 2030-2040 yillarga borib unumdor hududlar Toshkent va Toshkent viloyatlaridagina qolishi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi nizolashayotgan tomonlarning xatti-harakatlari natijasida o'ldirilgan yoki mayib qilingan bolalar soni ko'pligidan hanuz xavotirda ekanini bildirdi. O'tgan yili BMT ma'lumotiga ko'ra, bu raqam 2619 nafarni tashkil etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 22 iyun kuni e'lon qilingan bolalar va qurolli nizolar hisobotida BMT 2020 yilda Afg'onistonda 760 bolaning o'ldirilgani va 1859 nafari mayib majruh qilingani holatlari tashkilot tomonidan tasdiqlanganini ochiqlagan. Hisobotda aytilishicha, shundan 1098 nafari toliblar va boshqa qurolli guruhlar jangarilari tomonidan, 962 nafari esa hukumat kuchlari yoki hukumat tarafdorlari tomonidan o'ldirilgan yoki mayib qilingan bolalardir. Nizolashayotgan tomonlar kamida 196 nafar o'g'il bolani yollab, ularni o'z manfaatlari yo'lida qo'llaganlar. Shundan 172 nafari toliblar tarafidan. Bolalardan harbiy harakatlarda, jumladan qo'lbola portlovchi qurilmalarni qo'llagan holda hujum qilish, razvedka ma'lumotlarini to'plash, nazorat o'tish maskanlari personalini shakllantirishda foydalanish, shuningdek ular jinsiy zo'rlangan, deyiladi hisobotda. Yana qayd etilishicha, 9 nafar bola harbiy harakatlarda halok bo'lgan yoki jarohat olgan. 13 nafar bola, 9 o'g'il va 4 qizga nisbatan jinsiy zo'ravonlik hukumat va unga tarafdor kuchlar, shuningdek Taliban harakati jangarilar tomonidan sodir etilganini qayd qilingan. 2020 yil 31 dekabr holatiga 164 o'g'il bola va 1 qiz voyaga yetmaganlarni reabilitatsiya qilish markazlarida saqlangan. Ular mazkur muassasalarga milliy xavfsizlikka putur yetkazish ayblovi bilan 3,5 yilgacha muddatga jo'natilgan. Bundan tashqari, aksariyati Afg'oniston fuqarolar bo'lmagan 318 nafar bola urushayotgan guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib, hibsga olingan onalari bilan birga qamoqxonalarda saqlangan. Umuman olganda, BMT 2863 nafar bola, jumladan 2020 nafar o'g'il bolaga nisbatan 3000dan ortiq jiddiy qonunbuzarlik sodir etilganini tasdiqlagan. Hisobotda keltirilishicha, qonunbuzarliklar dunyoning turli nuqtalarida bo'layotgan 21 qurolli mojaroda 19379 nafar bolaga nisbatan sodir etilgan. Shundan eng ko'p holatlar Afg'oniston, Kongo Demokratik Respublikasi, Somali, Suriya va Yamanda qayd etilgan. Hisobotdagi ma'lumotlarga ko'ra, 8521 nafar bola harbiy harakatlarda qatnashishga majburlangan. Qurolli to'qnashuvlarda jami 2674 bola o'ldirilgan yoki mayib qilingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan Taxor va Qunduz viloyatlarida yuz bergan so'nggi urushlar oqibatida yuzlab o'zbek oilalari o'z uy-joylarini tark etib, Toliqon shahriga qochib kelganlar. Ular turarga joy, yemoqqa non yo'qligidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimoliy Taxor va Qunduz viloyatlarida yuz bergan otishmalar natijasida mahalliy aholi o'lmay qolish ilinjida o'z uy-joylarini tark etib, nochor ahvolda Toliqon shahriga qochib borganlar. Bor yo'qlaridan ajralib Taxor markaziga boshpana izlab kelgan qochqinlar turarga joy, yerga non yo'qligidan shikoyat qiladilar. Ular hukumatdan nochor ahvolda kun kechiradigan muhojirlarga insonparvarona yordamlar ko'rsatishini so'raydilar. Qunduz viloyatining Xonobod tumanidan qochib kelgan Abduzohid yuz bergan urushlarda o'z yaqinlari halok etilganini bildirdi.
Xonobodni shahardan ovora kelibmiz, Xonobodni sar davrasidan urush tolib davlat marni uylarini xona xarob qilibdi, davlat demaydi, tavojisi yo'q. Hamma xona xarob bo'libdi, uyini ovon tushdi, omsayamizni uyga omsayani 3-4 tani o'ltirdi.
Xonobodlik boshqa bir muhojir ayol Najiba davlat tayyoralari uyiga hujum qilgani bois Toliqon shahriga qochib kelgan. U davlatdan muhojirlarni turar joy va oziq-ovqatlar bilan ta'minlashini so'radi.
Biz Xonoboddan keldik degan, Xonoboddan uyimizga tayyora bo'ldi, hamma o'lgan o'ldi, qolgan qoldi, hammaga bir kun belat shelaga kelib yurganmiz, tarqolaga avara darbada bilib davlat so'ramaydi nimamizni. Davlat bizga endi ko'mak qilsin degani, bizga nima bilding, o'lgan o'ldi, qolgan qoldi, darbada berib ketdik avara darbada. Miskin qarimlarimiz joyda doyda bilmasin.
Taxor viloyati rasmiylari muhojirlar mushkillarini bartaraf etish hukumatning vazifasi ekanini aytadilar. Toliqonga qochib kelgan muhojirlar vaziyati tekshirilgandan keyin ularga insonparvarona yordamlar yetkazish to'g'risida amaliy choralar ko'ramiz, dedi Taxor viloyati hokimi Abdulla Qarluq.
Nega u bizni vazifamiz, mas'uliyatkorimiz. Inshaalloh atman nega temoy kori tanzim bo'lingan, sarvi biladi, ko'riladi. Degan inshaalloh ko'magratonlik boshlariga bo'ladi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda janglar avj olishi natijasida mamlakatda ichki qochqinlar soni bir necha barobarga oshishi mumkinligidan xavotirda. Mazkur tashkilot yaqinda afg'on muhojirlarga shoshilinch yordamlar yetkazishga tayyor ekanini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekistonda qiynoq qurbonlarini qo'llash mexanizmi ishlab chiqilmagan.
Qiynoq qurbonlari masalasida tovon puli to'lash, sog'lig'i, mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizni qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan.
Qurg'oqchilik, Markaziy Osiyoda anomal issiq, suv muammosi va hosil qayg'usi. Tadqiqotchilar, musulmon dunyosi Xitoyning Uyg'urlarga qarshi global kampaniyasini faol qo'llayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1997 yili 26 iyunni qiynoq qurbonlarini qo'llash kuni deya e'lon qildi. 1987 yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga muvofiq qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. Markaziy Osiyodagi davlatlar, jumladan O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan. O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovni suhbatga tortdik.
Abdurahmon, bugun, ya'ni 26 iyun qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni. Shu kun O'zbekistonda qandaydir ko'rinishda nishonlanadimi?
Qiynoq qurbonlarini xotirlash kuni O'zbekistonda deyarli nishonlanmaydi. Hatto shu soha bilan shug'ullanadigan, bevosita shug'ullanadigan inson huquqlari himoyachilari fuqarolar jamiyatini vakillarini ham teng yarimdan ko'pi shu kunni bilmaydi desam bu mubolag'a bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda bu kun alohida biraligi sifatida nishonlanmagan va umuman qiynoq degan tushuncha O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy jihatdan birali e'tirof etilgan mavzu yoki muammolardan emas, lekin aslida mamlakatda ijtimoiy jihatdan ko'tarilib va siyosiy jihatga siyosiy ko'lamga kelayotgan muammolardan bittasi, ya'ni qiynoq yildan yilga har holda masalan kamayib borgani bilan, lekin qiynoq uchrash holatlari nimalari matbuotda kengroq yoritilyapti.
Shuda Abdurahmon, Karimov davrida qiynoqqa uchragan odamlar ochiq aytishga ham qo'rqishganda, bir onda-sondagina shu qiynoq iddolari eshitirib qolardi. Ko'pincha amallab bir ilojini qilib mamlakatdan chiqib ketganlar shu xorijiga chiqib keyin qiynoq nishonida bo'lganini bir aytgan hollari bo'lgandi. Mana hozir aytib o'tdingiz, demak qiynoq iddolari hozir tez-tez eshitilyapti, quloqqa chalinib qolyapti-da matbuotda yoki ijtimoiy tarmoqlarda. Shu endi siz mana inson mamlakatdagi O'zbekistondagi yagona deyish mumkin inson huquqlari tashkiloti rahbarisiz. Sizga aynan qiynoqlar borasida murojaatlar bo'lyaptimi? Bo'lsa, bularni bir ko'lami qanday?
Albatta, qiynoqlar bo'yicha biz doim ishlab kelganmiz. Muttasil ravishda qiynoqlar davom etgan turli tizimlarda, masalan, aytaylik jinoiy jazolarni ijro etish tizimi, ya'ni qamoqxonalar bo'lgan, tergov izolyatorlarida bo'lgan, surishtiruv va jinoyat qidiruv faoliyati davomida muttasil ravishda so'nggi 30 yilda davom etib kelgan. Ilgarilari qiynoqlar ko'lami nihoyatda katta edi, ayniqsa qamoqxonalarda. Masalan, aynan o'sha Qoraqalpog'istonda qurilgan jastiq lageri bilan bog'liq holat qiynoqlarni bir timsoli bo'lib qolayotgan edi va mamlakat hukumati uni yopdi va ma'lum ma'noda jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlar darajasi pasaydi. Chunki men buni mas'uliyatni bo'ynimga olib aytishim mumkin, qiynoqlar darajasi qamoqxonalarda pasayganligini sabab biz o'zimiz ko'rib monitor qilib kelyapmiz va bu soha ancha-muncha o'zgardi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha jinoyat qidiruv faoliyati davrida, tezkor davrida qiynoqlar uchrashi holatlari ko'paydi. Endi bu albatta so'z erkinligi bilan ham bog'liq. Masalan, aytaylik, ilgari qiynoqlar ko'p bo'lgan bilan, ilgari qiynoqlar sistematik bo'lgan bilan, ilgari qiynoqlar davomli muttasil bo'lgani bilan uni ommaviy axborot vositasida yoritish yoki bo'lmasa uni qiynoq sifatida e'tirof etish, muhofaza qilish idoralari, aytaylik sud hokimiyati tomonidan uni qiynoq sifatida ko'rish tendensiyasi yo'q edi. Hozir keyingi davrlarda O'zbekistonda albatta bir muncha islohotlar qabul qilindi. Hatto prezident darajasida o'sha aytaylik BMT inson huquqlari bo'yicha inson huquqlari kengashini yig'ilishida prezident o'sha nutq qildi va nutqda o'sha qiynoqlar masalasida gapirdi. Qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachini so'nggi 20 yilda mana ortiq bo'ldi O'zbekistonga kelgani yo'q. Taklif qildilar mana sentyabr oyini oxirlarida qiynoqlar bo'yicha O'zbekistonga maxsus ma'ruzachi keladi degan ma'lumotlar bor va vaziyatni shu nuqtai nazardan baholaydigan bo'lsak, albatta qiynoq faktlari ancha-muncha ommaviy axborot vositalarida shov-shuvlarni keltirib chiqaryapti. Masalan, o'tgan yil Andijon viloyatida o'g'irlikda gumon qilingan shaxsni urib o'ldirib qo'yish holati sodir bo'lgan edi. Shu yil yanvar oyida Chiroqchi tumanida xuddi shunaqangi o'sha takroriy hodisalar sodir bo'ldi. Yaqindagina o'sha Azizbek Ahmedov degan 40 yashardagi yigitni o'sha GAI xodimlari, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari kuch ishlatish oqibatida, qiynash oqibatida o'ldirib qo'yishdi.
Mana shu aytgan holatlaringizni bir qonuniy yechimi bo'ldimi? Masalan, sudda ko'rildi yoki bir boshqa bir joyda shu qiynoq iddaolari ko'rilgan holatlar bo'ldimi?
Bilasizmi, jinoyat ishlari bo'yicha jamoat sudida oliy sud sudyalari borib ko'rishdi degan gap bo'ldi va uzoq muddatlik qamoq jazolari berildi. O'tgan yili iyul oyida bo'lgan voqea bo'yicha masalan 7-8 yil muddatga qiynoqda ayblanib qamalgan muvozanat qilish idoralari, ya'ni ichki ishlar xodimlari mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra mana 1 yil o'tirmasdan qamoqxonalardan chiqib ketishadi. Holbuki masalan Mehribon yoki Abdurahmonga tan jarohati yetkazgan, yoqamizdan olib bizaga bir mush urgan odam aytaylik 5 yilga qamaladigan bo'lsa, u ancha muddat, ya'ni eng kamida 3 yil 4 yil o'tiradi. Lekin qiynoq qo'llayotgan xodimlarga nisbatan pokazuha deymizmi, ko'rsatish uchun jamoatchilikni ovozini o'chirish uchun qilinadigan harakatlar albatta bu juda yomon. Qiynoq sifatida e'tirof etish degan tushuncha bor. Bu ilgari zamonda, ya'ni masalan Kariyev davrida qiynoq sifatida e'tirof etilmagan. Ammo bir marta O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotiga Jenevada hisobot bergan paytda bu narsani ko'rdim. Ya'ni qarshida gumonlanuvchini o'ta shafqatsizlik bilan qiynab nima qilishgani haqida bir 10ga yaqin ichki ishlar militsiya xodimlari javobgarlikka tortilgani bo'yicha O'zbekiston hukumati hisobot bergan edi. Bunaqangi hodisalar kam edi, lekin keyingi paytda bevosita qiynoq ishi bo'yicha, qiynoq masalasi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotiga ham borayotgan shikoyatlar ko'p, chunki Birlashgan Millatlar tashkilotini qiynoqlar va shafqatsiz muomala turlariga qarshi konvensiyani O'zbekiston allaqachon ratifikatsiya qilgan. Mana shu masala bo'yicha O'zbekiston fuqarolari Birlashgan Millatlar tashkilotining tegishli qo'mitalariga murojaat qilishlari mumkin va O'zbekiston 4 yilda bir marta qiynoqlar masalasi bo'yicha mavsumiy hisobotlar topshirib turishadi. Endi O'zbekiston hukumatining hisobotlari unchalik shaffofligiga unchalik ishonmayman. Hatto ushlab mamlakatdagi o'sha vaziyatni yaxshilashga qarab nima qilinadi, lekin solishtirib qaralsa, qiyoslab qaralsa, o'tgan davrdagiga nisbatan masalan qiynoqqa bo'lgan munosabat, qiynoqlar qo'llanishi, ular yoritilishi masalalarda ancha oldinga ketish bor. Lekin qiynoqlarni qo'llanishi kamaydi degani emas bu.
Endi Abdurahmon, deylik o'sha qiynoq qurboni bo'lgan shaxs aniqlansa, unga yordam ko'rsatish tizimi bormi? Qanday yordam ko'rsatiladi? Biror bir misol keltira olasizmi shunaqa holatga?
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 234-chi moddasida qiynoq qo'llanilgan shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilangan va o'sha moddani dispozitsiyasida yaxshigina haligi jazolar qo'llanilar, qiynoq qo'llagan haligi xodimlarga nisbatan. Lekin qiynoq qurboni bo'lgan odamlar masalasi, qiynoq qurbonlari masalasida tovon puli to'lash yoki bo'lmasa ularga nisbatan qaytartibda masalan zararlarni qoplash, uni sog'lig'i, mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizni qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan. Aniq bir mexanizmlar yo'q, lekin hozir shu bo'yicha mana keyingi paytda parlament va o'sha demokratik institutlar o'sha qonun hujjatlarini takomillashtirish ustida ish olib borishyapti. Lekin shunga qaramasdan hozir masalan aynan qiynoqni darajasini o'lchash, qiynoqdan ko'rilgan zararni masshtabini, ko'lamini o'lchash bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas. Lekin qiynoq qurbonlarini shu paytgacha men masalan katta miqdorda kompensatsiya tovon pullar olganiga duch kelgan emasman, chunki qiynoqqa solingan shaxslar ko'p holatlarda baribir jabrlanganicha, jabr ko'rgancha qolaverishadi. Hatto masalan o'sha qiynoq qo'llanganlarni javobgarlikka tortirish ham endi bularga qanaqadir darajada bir xil nima deydi, juda kam uchraydigan holatlardan biri. Shu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, demak O'zbekistonda hali qiynoq qurbonlariga kompensatsiya tovon pullari belgilash, ularga to'lash amaliyoti to'liq shakllanmagan. O'zbekistonda qiynoqlar nima uchun qo'llaniladi degan o'sha biz o'rganishlarimiz bor. Jamiyatimizni o'rganishlariga ko'ra, demak, O'zbekistonda muttasil qiynoqlar, shaxsga nisbatan qiynoq holatlarini qo'llash bu tizimli ravishda amalga oshiriladi va bu tizimga aytiladi. Ya'ni masalan biz jamiyatimiz tomonidan tizimni yengillashtirish, uni liberallashtirish uchun, ochiqlash uchun, shaffoflik ta'minlash uchun ko'pgina islohotlarni O'zbekiston hukumatiga taklif qilib kelyapmiz. Lekin afsuski bu takliflarimiz hozir havoda qolib ketyapti. Shulardan bittasi aytaylik, masalan, tergovchilarning ishini yengillashtirish va sohada shaffoflikni ta'minlash maqsadida xususiy istiqvorlarga litsenziyalar berish, xususiy istiqvorlik institutini tashkil qilish masalasini biz oldinga tashlaganmiz. Chunki masalan, xususiy istiqvorlik bo'lsa, birinchidan o'sha qanaqadir darajada mustaqillik, shaffoflik ta'minlanadi, xolislik ta'minlanadi, qanaqadir bir ham tizimga yordam bo'ladi bu narsa. Lekin O'zbekistonlar nimagadir buni hozircha inobatga olmayapti. Ikkinchisi, o'sha qamoqxonalarni bir qismini xo'jalik hisoblariga o'tkazib, ularni xususiylashtirish. Masalan, aytaylik, xususiylashgan joylarda, liberallashgan qamoqxonalarda, masalan, Yevropa, Amerikadagi qamoqxonalarga o'xshagan munitsipal qamoqxonalarda qiynoq qo'llash holatlari nihoyatda kam, chunki u yerda mahbusni o'sha ishlashi yoki o'zini o'zi ta'minlashidan manfaatdor bo'ladi. O'sha sistemani yengillashtirmaguncha yoki masalan davlat o'sha tergov organini faoliyatini shaffoflashtirib, liberallashtirmaguncha qiynoqlar muammosi hal bo'lmaydi. Buni masalan prezident aytadimi, boshqa bo'ladimi, undan qat'iy nazar bu masala hal bo'lishi qiyin bo'lgan muammolardan bittasi.
O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tingladingiz. Abdurahmon bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qurg'oqchilik. Markaziy Osiyoda anomal issiq, suv muammosi va hosil qayg'usi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ob-havo rekord darajada isib ketishi Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotiga jiddiy talafot yetkazmoqda. Daryolarning yuqori oqimida joylashgan mamlakatlar Qirg'iziston va Tojikiston suv tanqisligidan qiynalib, bor suvni o'zlariga olib qolmoqchi. Quyi oqimdagi mamlakatlar O'zbekiston va Qozog'iston esa zaxira qilib olish uchun daryolarga suv tashlanishidan manfaatdor bo'lib, yuqoridagilar bilan til topishish yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonda iyun oyi O'zgidrometning 3-7 iyun kunlari harorat keskin, odatdagidan 7-10 daraja ortiq ko'tarilishi, ya'ni qattiq jazirama yaqinlashayotgani haqidagi ogohlantiruvi bilan boshlandi. Toshkentda havo harorati 6 iyun kuni Selsiy bo'yicha 42.6 darajani tashkil qilib, 1811 yilda ro'yxatga olingan rekorddan oshib tushdi. O'shanda 38.5 daraja harorat qayd qilingan ekan. Ertasi kuni O'zbekiston poytaxtida harorat 40.8 darajaga tushdi. Ammo bu ham 1894 yili o'rnatilgan rekord ko'rsatkichdan baland edi. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahrida kuzatilgan eng yuqori harorat Selsiy bo'yicha 44.6 daraja bo'lib, bu 1997 yil 18-iyulda qayd etilgan. 8-iyun kuni Tojikiston meteorologiya markazi direktori Jamila Baydullayeva Ozodlikning tojik xizmatiga iyunning ilk haftasida ayrim kunlar poytaxt Dushanbeda va Xatlon viloyatining janubiy tumanlarida termometrlar Selsiy bo'yicha 45 darajani ko'rsatgani haqida so'zlab berdi. Bu Tojikiston uchun so'nggi 10 yillikning iyun oylari boshida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Turkmaniston boshkenti Ashxobodda iyunda havo harorati 45 darajaga chiqdi. Holbuki yoz endigina boshlandi. Mintaqa yilning eng issiq pallasi odatda iyul va avgust oylariga to'g'ri keladi. So'nggi oylar Markaziy Osiyoga qattiq qurg'oqchilik bostirib kelayotganidan darak bermoqda. Qirg'izistondagi To'qtag'ul suv omboridagi vaziyat bunga yorqin misol bo'la oladi. 2021 yilning martidayoq Qirg'iziston rasmiylari omborda suv miqdori xavotirli darajada kamayib, atigi 8.7 milliard kub metrga tushib qolganini aytib ogohlantirishgan edi. Umumiy sig'imi 19.5 milliard kub metr bo'lgan suv ombori uchun bu darhaqiqat juda kam. Omborga suv Norin daryosidan keladi. Norin esa Tojikiston hududidan o'tuvchi ermoqlardan yig'ilgan suvni O'zbekiston va Qozog'istonga yetkazib beruvchi Markaziy Osiyoda eng uzun bo'lmuş Sirdaryoga quyiladi. To'xtag'ul ayni chog'da Qirg'izistondagi elektr energiyasining qariyb 40%ini yetkazib beruvchi eng yirik gidroelektrostansiya joylashgan joy hamdir. Qirg'izistonliklar shluzlarni yopib qo'yib, suv omborini to'ldirib olish haqida gapira boshlashgandi. Ammo 16-iyun kuni mamlakatning energetika vaziri Do'stqulbek Mirzayev suv miqdori 10.9 milliard kubga yetganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Qozog'iston turgan gapki, Qirg'iziston To'xtag'uldagi shluzlarni berkitib qo'yishini xohlamaydi. Va bu mamlakatlar suv evaziga elektr quvvati yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borishmoqda. Shunda Qirg'iziston ularga To'xtag'uldan suv oqib kelishini ta'minlaydi. Qozog'iston va O'zbekiston esa uning To'xtag'ul gidroelektrostansiyasiga muhtojligini vaqtincha kamaytirish maqsadida elektr energiyasi yetkazib berib turadi. Qozog'istonning Sirdaryo suviga ehtiyoji kunda yaravshan. Qozgidromet mamlakatning 14 viloyatidan 6-tasida Akmola, Aktube, Sharqiy Qozog'iston, Mangistov, Qizilo'rda hamda Qostanayda kuchli qurg'oqchilik bo'lishini bashorat qilmoqda. Xususan Sirdaryo suvining katta qismini oladigan Qizil O'rda viloyatida bu yil mahalliy ma'murlar sholi maydonlarini qisqartirishgan. Ammo chorva mollari uchun yem-xashak yetishtirish borasida ham vaziyat juda og'ir. Hayvonlar ham jaziramaning jabrini tortishiga to'g'ri kelyapti. Qizil O'rdadan g'arbda Mangistov viloyatida ham shu ahvol. Qozog'iston hukumati Qizil O'rda va Mangistov viloyatlarida 2000 boshdan ortiq uy hayvonlari, asosan yilqi, suv va yem-xashak tanqisligidan nobud bo'lganini tan oldi. Tojikistonning Xatlon viloyatiga qarashli Yovon tumanida ham ayni vaziyat kuzatilmoqda. Cho'pon Abroriddin Haydarov ahvolni Ozodlikka quyidagicha anglatgan. O't juda kam, mollar kechgacha o'tlasa ham qorni to'ymayapti. Kechqurun podani qishloqqa haydab borganimda odamlar norozi bo'lishadi. Men nima ham qila olardim? O't yo'q, jazirama, qurg'oqchilik. Tamom, umidlarimiz uzildi. Sigirlarni u yoqdan bu yoqqa haydagan bilan to'ydira olmaymiz, dedi cho'pon. Qozog'iston hukumati qishloqliklarga yordam va'da qilgan. Boshqa viloyatlardan xashak va suv keltirib, Mangistovda ko'proq quduq qazdirib bermoqchi. Mangistovliklar tuya va otlarini karton qog'oz bilan boqayotgani aks etgan video jamoatchilikni esankiratib qo'ygan edi. Qozog'iston va O'zbekistonning chorva uchun yem-xashak jamg'arishga intilayotgani, ayrim tumanlarda qurg'oqchilik kuzatilayotgan Qirg'izistonga ham ta'sir qilyapti. Iyunda mamlakatda pichan narxi oshib ketdi. Ayrim tumanlarda hatto 50%gacha. Qirg'izistonning Choy viloyatida ayrim fermerlar bu yil hosildan butkul ayrilganlarini aytishmoqda. Suv tanqisligi ustiga sug'orish tizimlarining eskirib ketganligi maydonlarning tez namsizlanishiga olib kelmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Davlat suv resurslari agentligi direktori Almazbek Sakeyev viloyatdagi ayrim kichik suv omborlarida va daryolarda suv sathi ular me'yor darajasining yarmidan kamrog'ini tashkil etishini ta'kidlagan edi. Ba'zi uyushmalar suvni adolatsiz taqsimlayotgani yoki suv ayirgichini buzib, suvni kuch bilan egallab olayotgani va quyi oqimdagilarni quruq qoldirayotganiga oid faktlar bor qo'limizda. Qonunga ko'ra qishloq kengashlari suv ta'minotiga aralashish va uni nazorat qilishga haqli emas. Shu jumladan biz ham, ammo joylarga chiqib odamlarni murosaga keltirishga harakat qilyapmiz, degan edi Sakeyev. Keyinroq hukumat mulozimga ekinlarni sug'orish bilan bog'liq vaziyat munosabati bilan hayfsan bergan. 14-iyun kuni Choy viloyat fermerlari Bishkekda hukumat binosi qarshisida to'planib, davlatdan hosilni saqlab qolishni talab qilishgandi. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov ularga ko'maklashishga va'da berdi. Byudjetda kamomat borligiga qaramay zararni qoplashga harakat qilib ko'ramiz, degandi Maripov 17-iyundagi bayonotida. Biroq u Qirg'iziston mablag' yetishmasligidan qiynalayotganini, ayniqsa mintaqa oziq-ovqat inqirozi xavf solib turgan paytda fermerlarga kompensatsiya to'lash uchun pulni qayerdan olish aqliga sig'masligini ham urg'ulagan edi. Qurg'oqchilik Turkmanistonning Marv hamda Libab viloyatlari qishloq xo'jaligiga ham zarar yetkazmoqda. Ko'plab fermerlar hosilning katta qismi boy berilishini taxmin qilishmoqda. Ammo Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2-iyun kuni hukumat yig'ilishida bu yil mo'l hosil olamiz deya bashorat qilib, amaldorlarni fermerlarga zarur miqdorda urug', o'g'it, zamonaviy asbob-uskuna va suv yetkazib berishga chaqirdi. Marv viloyati Qoraqum tumani fermerlari Ozodlikning Turkman xizmatiga bu yil paxta hosiliga kuyishganini ma'lum qilgan. Ekin yerlarim eng boshidan beri suvsiz va o'g'itsiz qolgan edi. Endi bo'lsa jazirama oftob, endi unib chiqqan g'o'za nihollarini quritib bitirmoqda, deya arz qilgan fermerlardan biri. Aytishicha mahalliy dehqonlar shuncha g'o'za nihollari qurg'oqchilikdan nobud bo'layotganini birinchi marta ko'rib turishibdi. Mahalliy suv ombori allaqachon yaroqsiz ahvolga kelgan. Fermerlar hukumat bu muammoni qanday yechishni bilmasligini aytishgan. Turkmanistonda suv hatto Ashxobod tumanlarida ham yo'q. Poytaxt aholisi ba'zan Selsiy bo'yicha 45 darajaga chiqib ketadigan haroratda deyarli kun bo'yi suvsiz qolishmoqda. Ko'p qavat uylarda istiqomat qiluvchi aholi birinchi qavatga jildirab bo'lsa-da suv chiqishini, lekin undan yuqoriga ko'tarilmasligini, odamlar vanna va konteynerlarga to'ldirib olingan suvdan foydalanishga majbur bo'layotganini aytishadi. Turkmaniston hukumati o'ta ketgan noshud hukumat sifatida tilga tushgan. Yaqinda Mari viloyatining Peshanay qishlog'i fermerlariga bug'doy o'rimidan keyin dalada qolgan somonni yoqib yuborish buyurilgan edi. Bug'doy o'rib olingach dalaga mol haydamoqchi edik. Chorva uchun xashak g'amlab olishdan umid qiluvdik. Siz o't kuydirmoqchimisiz deya bir dehqon e'tiroz bildirganida hukumat vakili bu buyruq eng tepadan kelganini pisanda qilib, g'allapoya o'rnida o'tlab yurganida tutib olingan mollarning egalariga jarima solinadi deb ogohlantirgan. Mulozimlar bu yong'in chiqishiga qarshi chora ekanini iddao qilishgan. Markaziy Osiyoning ko'p tumanlarida oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan mavsumiy sabzavotlar qimmatlashayotgani kuzatilmoqda. 2020 yil boshlarida koronavirus pandemiyasi ta'minot zanjiriga salbiy ta'sir etib, mintaqaga jiddiy zarba bergan bo'lsa, bu yil qurg'oqchilik ortidan xavf solayotgan oziq-ovqat tanqisligi Markaziy Osiyoni ancha holdan toydiradigan ko'rinadi. O'tgan yarim yil ichida Qirg'izistonda o'simlik yog'i 2 baravarga, tuxum va go'sht ham qariyb shunchaga qimmatladi, lekin eng katta syurpriz sabzi bo'ldi. Настоящее время kanali ma'lumotiga ko'ra, uning narxi 2 haftada 4 karra, kilosiga 25 sentdan 1 dollargacha oshgan. Telekanal namoyish etgan lavhada shuningdek Qozog'iston savdo vaziri Bahit Sultonovning kartoshka va sabzi izlab Toshkentga borishga hozirlanayotgani haqida xabar qilingandi. Ichki bozor barqarorligini va prognoz qilingan eksport hajmlarini ta'minlash maqsadida qo'shnilarimiz bilan shartnomaviy ish olib borishni rejalashtiryapmiz. Masalan, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston bilan men o'zaro ta'minot bo'yicha forward shartnomalarni ishlab chiqish maqsadida bugunning o'zida ushbu davlatlarga jo'nab ketyapman degan Sultonov 22 iyun kuni aholi bilan hisobot uchrashuvi chog'ida. Turkmanistonda 1 kilo go'sht 65 manat, yoki rasmiy kurs bo'yicha qariyb 20 dollar turadi. 5 litr o'simlik yog'ining bahosi esa 250 manat, yoki rasmiy kurs bo'yicha 70 dollardan ortiq. Tojikistonning tog'li Badaxshon muxtor viloyatida odamlar narx-navo Moskvadagi bilan tenglashib qolganidan shikoyat qilishmoqda. Ayni paytda shuncha muammolarga qaramay, Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumatlarining o'zaro munosabatlari yaxshi. O'zbekiston qo'shnilarini oziq-ovqat, suv va elektr bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydiganga o'xshaydi. Biroq qizig'i shundaki, o'zbek ommaviy axborot vositalari O'zbekistonning o'zida ham ayni muammolar mavjudligi haqida yozavermaydi. Yuzaga kelgan murakkab vaziyatda 5 mamlakat o'rtasidagi do'stona aloqalar qachongacha davom etadi, bu muhim masaladir. Ushbu mamlakatlarda yashovchi odamlarning sabr chegarasi ham muhim, zero ular orasida bilishimizcha hukumat lozim darajada yordam bermayotganidan norozilar yetarli ekan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
1997 yilda Pokiston hukumati o'z hududidan 14 uyg'urni badarg'a qilgan edi. Pekin ularni Xinjiangni Xitoydan ajratib olishni rejalashtirayotgan terrorchilar deb hisoblagan. Ayblanuvchilar Pokistonning Xitoy bilan chegarasini kesib o'tishi bilanoq qatl etilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu uyg'urlar Xitoy talabi bilan ekstraditsiya qilingani ilk bor qayd etilgan holat hisoblanadi. Joriy yilning 24 iyunida e'lon qilingan China Transnational Repression of Uyghurs, Xitoyning uyg'urlarga qarshi transmilliy repressiyasi ma'lumot bazasi va shu nomli hisobotda qayd etilishicha, Pokiston uyg'urlarni badarg'a qilgani Xitoyning transmilliy repressiyasi evolyutsiyasida o'zgarish nuqtasi bo'lgan. Ma'lumot bazasi 1997 yilgi voqeadan 2021 yil martigacha 28 ta mamlakatda qayd etilgan 1546 ta qamoqqa olish va deportatsiya qilish holatlari ko'rib chiqilgan. Hisobot Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha Oxus jamiyati va Uyg'ur inson huquqlari loyihasining qo'shma tashabbusi bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi kampaniyasi global miqyosda rivojlanib, Markaziy va Janubiy Osiyodan tez suratda Yevropa, Yaqin Sharq va Janubiy Sharqiy Osiyoga tarqalayotganini ko'rsatadi. Xitoyning xalqaro kampaniyasi eng to'liq yoritilgani va aytilayotgan hisobotda asosan Yaqin Sharq va Osiyoda joylashgan musulmon mamlakatlar hukumatlari Xinjiangni tark etgan uyg'urlarni va boshqa musulmonlarni kuzatib borish, hibsga olish va vataniga qaytarish yo'lida Pekin bilan hamkorlik qilayotgani hujjatlashtirilgan. Aksariyat musulmonlar yashaydigan davlatlar Xinjiang va Uyg'urlar repressiyasi bo'yicha sukut saqlayotgani uchun ko'p tanqidga uchrab keladi, dedi Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha Oxus jamiyatining tadqiqotlar bo'yicha direktori va hisobotning yetakchi muallifi Bredli Jardin. Ammo ushbu ma'lumotlar bazasi shuni ko'rsatadiki, islom olami ikki yuzlamachilik qilibgina qolmay, Xitoy bilan faol hamkorlik qilmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha rasmiylariga ko'ra, 1 million yoki undan ham ko'p uyg'ur, qozoq va boshqa musulmon guruh vakillari Xitoyning yirik qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanmoqda. Lagerlarda saqlangan ko'plab sobiq mahkumlarning ta'kidlashicha, ular indoktrinatsiya, jismoniy zo'ravonlik va hatto majburiy sterilizatsiyaga duchor bo'lishgan. AQSh hukumati va qator g'arb parlamentlari Xitoyning Xinjiangdagi harakatlarini genotsid deb topgan. Ammo asosan musulmonlar yashaydigan davlatlarning aksariyati sukut saqlamoqda. Musulmon davlatlarining ko'pi Xitoyning Bir kamar bir yo'l loyihasi doirasida Pekin bilan yaqin moliyaviy va siyosiy aloqa o'rnatgan. Hisobotda aytilishicha, uyg'urlarni nishonga olish va ularni Xitoyga qaytarishga qaratilgan harakatlar 2017 yildan beri avj olgan. Xitoy Xinjiangda ommaviy konsentratsiya lagerlari dasturini aynan shu yilda boshlagani aytiladi. Ushbu amaliyotlar orqali Xitoy hukumati uyg'ur xalqi repressiyasi va uning ustidan nazoratni suveren chegaralar osha kengaytirishga muvaffaq bo'lyapti, deyiladi hisobotda. Xitoy hukumati dastlab Xinjiang lagerlari mavjudligini inkor etdi, ammo keyingi yillarda Pekin lagerlarni kasb-hunar va ta'lim markazlari deb atay boshladi va ular islomiy ekstremizmga qarshi kurashish uchun zarur ekani haqida diplomatik va PR kampaniyani yo'lga qo'ydi. Hisobotda aytilishicha, Xitoy xorijda uyg'urlarni nishonga olish kampaniyasi terrorizm xavotirlari bilan bog'liq. Pekin boshqa mamlakatlardagi uyg'urlarni nishonga olish uchun josuslik va kiber hujumlardan tortib, Interpol orqali qizil sirkullar e'lon qilishga qadar turli choralarni ko'rmoqda. Xitoy rasmiylari azaldan uyg'urlarga shubha bilan qarab keladi. Bugunga qadar radikal uyg'ur separatist guruhlari hujumlarni amalga oshirgan. Shunday bo'lsa-da, hisobotda Xinjiang poytaxti Urumchida 2009 yilda sodir bo'lgan etnik tartibsizliklar Pekin uchun burilish nuqtasi bo'lgani ta'kidlanadi. Tartibsizliklar 200 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Nobud bo'lganlarning aksari etnik xanlar bo'lib, xunrezlikdan keyingi yillarda ekstremistik uyg'ur guruhlari amalga oshirgan hujumlar Xinjiangda xavfsizlik vaziyatini yanada keskinlashtirdi. Pekin esa ekstremizmga qarshi kurashish nomi bilan tezda qasos olishga kirishdi. Jardinning so'zlariga ko'ra, Xitoy o'ch ola boshlar ekan, ko'plab uyg'ur Xitoyni tark etib dunyoning turli mamlakatlariga qochqin bo'lib bordi va siyosiy boshpana so'radi. Bu ilgari Markaziy Osiyo va Pokiston kabi qo'shni hududlarga e'tibor qaratgan Xitoyni masalaga globalroq yondashishga majbur qildi, dedi u. Ma'lumotlar to'plamida Xitoyning chet eldagi uyg'urlarga qarshi olib borayotgan kampaniyasining 3 bosqichi belgilangan. Birinchi bosqich asosan uyg'ur diasporalari mavjud bo'lgan Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shni hududlarga qaratilgan bo'lib, 1997 yildan 2007 yilgacha cho'zilgan. Bu davr mobaynida 89 nafar uyg'ur hibsga olingan yoki Xitoyga jo'natilgan. Ikkinchi bosqich esa 2008-2013 yillarga to'g'ri keladi va uning davomida Pekin kompaniyasi 15 mamlakatga kengayib 130 kishini nishonga olgan. Uchinchi bosqich 2014 yilning mart oyida boshlangan. Bu bosqichda kompaniya avj olgan va 20 mamlakatda 1327 nafar kishi hibsga olingan yoki ekstraditsiya qilingan. Hisobotda musulmon mamlakatlar roli yaqqol ko'rsatilgan. Unda qayd etilgan holatlarning 647-tasi Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada, 665-tasi esa Janubiy Osiyoda sodir bo'lgan. Ro'yxatga kiritilgan 1151 holatda uyg'urlar o'z mamlakatlarida hibsga olingan. 395 holat esa Xitoyga deportatsiya holatlaridir. Bu raqamlar dengizdan bir tomchi, dedi Jardin. Biz qismatini so'zlab bergan odamlar bilan cheklandik, ammo biz hali bilmaydigan va xabar qilinmagan juda ko'p holatlar mavjud. Pokiston bosh vaziri Imron Xon yaqinda AQShning Axios axborot agentligiga bergan intervyusida Xinjiangda Xitoy hukumati inson huquqlarini oyoq osti qilayotganini tan olish yoki qoralashdan bosh tortib, shov-shuv keltirib chiqardi. Islomobod va Pekin yaqin aloqa o'rnatgan hamda ko'p milliard dollar qiymatga ega Xitoy-Pokiston iqtisodiy yo'lagi Xitoyning bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasidagi muhim loyiha bo'lib qolmoqda. Ammo ma'lumotlar bazasi Pokistonning Xitoy bilan uyg'urlar borasida hamkorligi o'nlab yillardan beri davom etib kelayotganini ko'rsatdi. Unga ko'ra, bu hamkorlik Pekin Yevrosiyo bo'ylab sarmoya va iqtisodiy faoliyatini kengaytirishidan ancha oldin boshlangan. Joriy oyda uyg'ur guruhlar advokatlari xalqaro jinoyat sudiga Tojikiston hukumati uyg'urlarni Xitoyga jo'natib, Pekin bilan hamkorlik qilayotganini ko'rsatuvchi yangi dalillarni taqdim etdi. Turkiya uyg'urlar uchun muhim boshpana mamlakati bo'lib qolmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on uzoq yillar davomida uyg'urlarni Turkiyaga kiritdi. Ayni damda mamlakatda taxminan 40 ming uyg'ur borligi aytiladi. Bundan oldin Erdo'g'on Xitoyning Xinjiangdagi siyosatini tanqid qilgan, ammo so'nggi paytda Anqara Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytira boshlagani uchun Turkiya prezidenti Pekinni keskin tanqid qilishdan o'zini tiya boshladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.